Koroški biser Ivarčko jezero je bilo včeraj v znamenju praznovanja praznika dela 1. maja. Zbralo se je precej ljudi, največ tistih, ki jim kruh daje ali pa jim ga je dajala Ravenska železarna ali pa, če rečem drugače, tistih, ki so skrbeli, da je slovenska industrija jekla, izdelovala in izdeluje kvalitetne izdelke, ki jih poznajo povsod po svetu, celo v vesoljski industriji. Zbrane je kot osrednji govornik nagovoril predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko. Najprej o letošnjem sporočilu praznika dela.
Glavno sporočilo letošnjega 1. maja mora biti seveda, da smo skupaj močnejši. In da smo skupaj torej tisti, ki lahko prepričamo. To je tudi kakšne bedarije, kakšne neumnosti, torej ki jih politiki, ki mislijo, da vse znajo, ki mislijo, da so edini poklicani za to, da lahko gradijo prihodnost brez državljanke državljanov. Mislim, da sporočilo v letošnjem 1. maju mora biti nič o nas brez nas. Vsekako sindikati skupaj z delavkami, delavci, mladimi, starejšimi, upokojenkami, upokojenci želimo graditi prihodnost. Ampak seveda prihodnost, v kateri bo vredno živeti. A ne? To je, mislim, da tisto glavno sporočilo. Skupaj smo močnejši.
Tudi v luči preprečitve razvrednotenja socialne države nekateri celo opozarjajo, da gre za razpad.
Zdaj, treba je vedeti, da v Sloveniji imamo sistem socialne varnosti, to je, ki se financira iz prispevkov. Če v socialni blagajni ni dovolj denarja, kot je naprimer v pokojninski blagajni, potem po zakonu državni proračun, seveda to je da ta manjko. In zato je nerazumljivo in nelogično, da smo priča nekaterim predlogom, ki znižujejo prispevanje v državni proračun, ki prispevajo, znižujejo, bom rekel, to je prispevanje denarja v socialne blagajne, v pokojninsko blagajno, zdravstveno blagajno in hkrati obljubljajo nekateri politiki enako količino pravic, enako kvaliteto storitev. Tole ne gre skupaj.
Kako pa v sindikatih gledate na predlog interventnega zakona, ki ga pripravlja politični trojček okoli Nove Slovenije? Katere so po vašem mnenju ključne nevarnosti za delavce?
Glavne nevarnosti tega zakona so, da sam zakon ima sicer lep naslov, ima lepe besede, ampak z razvojem Slovenije nima ničesar skupnega. Glavne nevarnosti so predvsem te, da se bodo zmanjšali prilivi v pokojninsko blagajno, v socialno blagajno, in kar bo seveda imelo posledice na pokojninah upokojenk in pa upokojencev in pa seveda tudi na otroških dodatkih, subvencioniranju vrtcev, šolske prehrane in podobno. To je prvo. Drugo, kar je, sam predlog zakona spreminja vrednote v Sloveniji. Če je Slovenija in po ustavi je socialna država, potem mora država kot takšna tudi zagotavljati te storitve. Zato je nerazumljivo, da v ospredje postavlja recimo ta interventni zakon samostojno podjetništvo, zlasti ki pri mladih, ki bo ustvarjalo revne samozaposlene, hkrati pa bo povečalo prekarijat in pa lažno samozaposlitev v Sloveniji. In mladi bodo še težje se osamosvajali, še težje bodo dobivali kredite, še težje bodo tudi pridobivali neka nova znanja na delovnem mestu. Kajti treba vedeti, da če postaviš sistem, ki je samozaposlitev, enoosebna samozaposlitev, ugodnejša od redne pogodbe o zaposlitvi, potem je jasno, zakaj se bo odločil mladi človek. Kaj to pomeni, da sam zakon po drugi strani tudi in bo imel velike negativne posledice na trg dela. Hkrati pa seveda uvedba socialne kapice pri 7500 evrih, a veste, in reč, da to potrebujemo za razvoj Slovenije, se meni osebno postavlja vprašanje, a ljudje na minimalni plači, ljudje nad minimalno plačo, a ljudje, ki prejemajo tam do povprečne plače, ne prispevajo k razvoju Slovenije. To je eno. In drugo, ta kapica dejansko načenja in uničuje sistem solidarnosti, kjer vsak prispeva torej glede na svoje prihodke. Tule pa omejitev pri 7500 evrih, koliko ljudi pa ima v Sloveniji mesečno plačo 7500 evrov. Verjetno zmoče odstotek dva, več pa ne.
Prisluhnimo tudi predsedniku skej konference Družb Psi Ravne Borisu Štrikarju.
Zdaj prihaja do spremembe vlade, pretekla vlada, nam je pa zelo naklonjena. Tudi to smo dokazali glede teh interventnih zakonov, ko smo jih tudi mi kot SKE konferenca ravno vlagali v državni zbor, ki so bili tudi sprejeti. In tudi, kar se tiče subvencioniranja električne energije, so bili zelo uspešni. Ta vlada zdaj, ko vedno prihaja, že vidimo prvi korake, ko delajo, da že se bolj usmerijo bolj kapitalu kot pa delavcem.
Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zurko pa na Štrikarjevo izjavo doda.
Mislim, skrb je upravičena. Sej, a veste, ne moramo reči, da je vlada, to je, ki je sedaj tehnična vlada, bila idealna. Malo si kaj bi lahko bilo stajeno drugače, malo si kaj bi lahko bilo stajeno bolje. Ampak ta vlada, ki je bila, vsaj ni načenjala nekih vrednot socialne države, ni načenjala solidarnosti, ni omejevala solidarnosti. Predlog interventnega zakona, ki ga pa imamo, pa v svojem bistvu spreminja sistem vrednot v tej državi. Spreminja, ukinja solidarnost, ukinja enakopravnost in nekako privilegira, to je bogatejši sloj. Kaj pomeni, da bo imel za posledico to, da bomo imeli v Sloveniji še večjo število revno zaposlenih in pa seveda neko peščico bogatejših. Zdaj, kaj se tiče te regije, je seveda regija, ki je specifična. Na eni strani ste sami omenili, to je zelo prisotnost industrije, industrijskega delavstva, a po drugi strani pa je neverjetno veliko število migracij. To je v Torino, predvsem v Avstrijo. A ne? In zato so seveda takšni predlogi, ki smo jim priča danes, da ni poslanskih zakonov, zelo nevarni in bodo položaj v tej regiji samo poslabšali.
Slovenija je posebnost v evropskem prostoru, saj praznik dela praznujemo kar dva dneva, torej 1. in 2. maja. Tako da parola ostaja tudi živel 2. maj. Dogodek na Ivarčkem jezeru sem spremljala Katja Gole.